Είχαμε αρχίσει να μελετούμε από το μικρό Ευεργετινό την 31η υπόθεσή του, που μιλά για την κατάνοιξη, για το πένθος και για τα δάκρυα. Και είχαμε δει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει αυτή την πνευματική εργασία μέσα στην καρδιά του, η οποία πνευματική εργασία, αν και λέγεται πένθος, εν τούτης είναι χαροποιόν πένθος, προξενεί χαρά στην καρδιά του ανθρώπου, προξενεί πνευματική υγεία, ισορροπία στις ψυχικές, ακόμα και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου, και ξεκουράζει και αναπαύει την ψυχή μας. Πάνω απ' όλα δε γίνεται πρόξενος της Θείας Χάριτος και καλλιεργεί την μυστική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Αββάς Ισαΐας, λέγει ο μικρός Ευεργετινός, μας μιλά για τα έργα εκείνων που αληθινά πενθούν και μας λέγει ότι τα έργα αυτών που πενθούν αληθινά είναι τα πιο κάτω. Και οι πατέρες εντόπισαν και προσδιορίσαν αυτά τα πράγματα, γιατί οι ίδιοι ήσαν επιστήμονες αυτής της πνευματικής εργασίας, αφού ήδη εργάστηκαν σε αυτήν, εκοπίασαν και με τον υδρότα τους και το αίμα τους και τα δάκρυά τους απέκτησαν αυτήν την μοναδική πνευματική εμπειρία και σαν καλοί πατέρες την δίδουν κληρονομία έτοιμη στα παιδιά τους, ώστε ο καθένας που θέλει να εργαστεί αυτήν την πνευματική εργασία να μπορέσει να αξιοποιήσει την εμπειρία και τον πλούτο των προγενεστέρων πατέρων και να προχωρήσει μέσα από αυτήν την ευλογημένη οδό της συνάντησης με τον Θεό. Όπως ο Κύριος είπε, είναι μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και το ζητούμενο είναι η παράκληση, ή μάλλον ο παράκλητος είναι το ζητούμενο, το Πνεύμα το Άγιον, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, λέγει ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, γι' αυτό και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να βρίσκει την οδόν, την πραγματική, το δρόμο, το γνήσιο που οδηγεί εις την πνευματική εχριστό ζωή. Τα έργα λοιπόν αυτών που αληθινά πενθούν, αυτών των ανθρώπων δηλαδή που μεταμελούνται και πονάν για τις αμαρτίες τους, θλίβονται για την απόσταση που τους χωρίζει από τον Θεόν Πατέρα τους, αυτών που ποθούν την ένωσή τους με τον Χριστό, αυτών των ανθρώπων τα έργα, λέει ο Αββάς Ισαΐας, είναι τα εξής. Και αρχίζει να παριθμεί μερικά γνωρίσματα. Το να απομακρύνουν τον νου και τις αισθήσεις από τα γύρω φαινόμενα. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που θέλει πραγματικά να εργαστεί πνευματικά αυτή την ιερά εργασία της μετανοίας των δακρύων, του πένθους, της εσωστρέφειας, της προσευχής, πρέπει να προσέχει να απομακρύνει τον νου του και τις αισθήσεις από όλα όσα είναι γύρω του. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και ο έμνηστος γέροντας Παΐσιος, να προσέχει να μην μαζεύει σαβούρα πνευματική, δηλαδή να μην θέλει να ακούει συνεχώς και να μαθαίνει όλα τα νέα και όλα τα δεδομένα του κόσμου και του περιβάλλοντος του, γιατί όταν θα θελήσει να εργαστεί πνευματικά δεν θα μπορέσει στη συνέχεια, αφού θα είναι ο νους του γεμάτος με ένα σωρό πράγματα άχρηστα, και όταν θα πρέπει να μαζέψει το νου του για να εργαστεί την πνευματική εργασία της προσευχής, θα του είναι αδύνατο λόγω του πολλού όγκου των πραγμάτων αχρήστων τα οποία έχει μέσα στην διάνοιά του. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για μας στον κόσμο, που ασφαλώς κινούμαστε και ευρισκόμαστε μέσα στα δεδομένα της ζωής του κόσμου, πρέπει να είναι μια διαρκής προσοχή ώστε να σβήνουμε, να μην κολλά στην καρδιά μας και στο νου μας τίποτα το οποίο είναι άχρηστο, τίποτα το οποίο είναι εμπαθές, τίποτα το οποίο είναι περιττό. Να μπορούμε να βγαίνουμε πάνω από αυτά τα νέφη των εντυπώσεων και των διαφόρων πραγμάτων τα οποία δεν αφορούν την πνευματική μας ζωή και την προσωπική μας ζωή, αλλά αφορούν άλλα πράγματα τα οποία για μας δεν είναι καθόλου ενδιαφέροντα και δεν είναι της δικής μας, ας πούμε, ευθύνης. Αυτό οι πατέρες το πρόσεξαν πάρα πολύ, αυτή την αργολογία, αυτή την περιέργεια, γι' αυτό λέμε και τώρα την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας. Η αργολογία και η περιέργεια είναι αυτή η κατάσταση που ο άνθρωπος μαζεύει μέσα στο μυαλό του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στη διάνοιά του ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν του χρειάζονται, δεν τον ωφελούν, αλλά αφού μαζέψει όλα αυτά, είναι φυσικό ότι στη συνέχεια όλα αυτά τα οποία μαζεύει θα τα δώσει γύρω του, θα τα βγάλει από μέσα του, αφού από τον θησαυρό της καρδιάς εξέρχονται και τα λόγια και τα εξερχόμενα εκ του στόματος, και άρα ό,τι έχει κανένας μέσα του αυτό θα λέει και στη συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη εγκράτεια, προσοχή, ώστε να σβήνουμε από τη διάνοιά μας περιττές και εμπαθείς και αμαρτωλές εικόνες και άχρηστα πράγματα, για να διαφυλαχθεί η δύναμη του νου και να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της καρδίας, προκειμένου να αγαπήσει και να ακολουθεί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Άλλο φαινόμενο λέγει και άλλων έργων αυτών που πενθούν πραγματικά και πνευματικά είναι να μην κρίνουν τον πλησίον τους, γιατί εκείνος που ασχολείται μόνο με τις δικές του αμαρτίες αποφεύγει να κρίνει το πλάσμα του Θεού. Βλέπετε ότι ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο της πνευματικής εργασίας είναι να μην κρίνεις τον αδερφό σου. Πρώτα απ' όλα γιατί έχεις να κρίνεις και να κλάψεις τις δικές σου αμαρτίες. Και αφού εσύ έχεις τόσες δικές σου αμαρτίες και τόσα δικά σου λάθη, πώς μπορείς να ασχοληθείς με τις αμαρτίες και τα λάθη του αδελφού σου? Και εάν εσύ ζητάς από τον Θεό συγχώρηση των αμαρτιών σου, δεν μπορείς εσύ ο ίδιος μετά να κρίνεις και να καταδικάζεις τον αδελφό σου, τη στιγμή που γνωρίζεις ότι ο μόνος που μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο είναι ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου και που ουσιαστικά απέθανε για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός έδωσε τον εαυτόν του, εθυσιάστηκε επί του Σταυρού μας, έδωσε το Πανάγιο σώμα του και αίμα του για να σωζόμαστε μέσα στην Εκκλησία δε των Αγίων Μυστηρίων. Άρα δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε κανένα και να καταδικάζουμε και να ασχολούμαστε με τις αμαρτίες τις ξένες, τη στιγμή που εμείς έχουμε δικές μας αμαρτίες και μάλιστα πολλές φορές και πολύ μεγαλύτερες, διότι δεν έχει σημασία ποια αμαρτία είναι, σημασία έχει και ποιος την κάνει και ποια γνώση έχει. Άλλο γνώρισμα αυτών που θέλουν να αποκτήσουν πνευματική εργασία, πένθους και μετανοίας, είναι το να μην εκδικούνται αυτόν που τους κάνει κακό. Δηλαδή, σίγουρα στη ζωή μας, οπωσδήποτε, κάποιοι άνθρωποι, είτε εγνώση τους είτε εν αγνία τους, μας έχουν πικράνει, μας έχουν θλίψει, πιθανόν να μας έχουν αδικήσει ή να μας έκαναν και ένα μεγάλο κακό. Και ασφαλώς και εμείς, χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το θέλουμε ίσως, και εμείς να έχουμε κάνει το ίδιο, καθόλου παράξενο, και να μην το έχουμε πάρει και είδηση. Όμως στη συνέχεια Εάν εμείς θέλουμε να έχουμε πνευματική εργασία μέσα μας, πρέπει και εμείς να προσέξουμε ώστε να μην εκδικούμεθα αυτούς που μας έκαναν κάτι ή τέλος πάντων που νομίζουμε ότι μας έκαναν κάτι, γιατί η εκδίκηση είναι έκφραση μνησικακίας και δεν συμβιβάζει με την εντολή του Θεού που μας έδωσε να συγχωρούμε τον αδελφό μας τη στιγμή που και εμείς ζητούμε από τον Θεό συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών, όπως λέμε κάθε μέρα που προσευχόμεθα, άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε και πρέπει να συγχωρούμε τους αδερφούς μας. Εάν λοιπόν θέλει κανείς να εκδικηθεί τον άνθρωπο ο οποίος μας προξένησε κάτι για μας όχι ευχάριστο, τότε σίγουρα εγκαταλείπει χάρη του Θεού την καρδιά μας και παραμένουμε μέσα στο σκοτάδι της μνησικακίας, της εκδίκησης και φυγαδεύεται το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορεί να γίνει καμιά πνευματική εργασία, απολύτως καμιά πνευματική εργασία, εκεί όπου ο άνθρωπος έχει μέσα του κακίες και εκδικητικές επιθυμίες και επιτελεί την εκδίκηση μόνος του, αυτός ο άνθρωπος διακόπτει κάθε σχέση με τον Θεό της αγάπης. Άλλο γνώρισμα αυτών που θέλουν να εργαστούν πνευματικά είναι το να μην λυπούνται για όσα έγιναν από το συγκάτοικό τους χωρίς τη δική τους γνώμη. Αυτό αφορά έντονα όλους εμάς που ζούμε με άλλους ανθρώπους, είτε στην εργασία μας, είτε στο σπίτι μας, είτε στη συζυγία, είτε στην οπουδήποτε είμαστε και βλέπουμε κάποια στιγμή, είτε εξ αγνίας, είτε θεληματικά, να μην μας ερωτούν για κάτι, να μην μας λαμβάνουν υπόψη ή και πολλές φορές να γίνονται πράγματα αντίθετα από αυτά τα οποία εμείς έχουμε εκφράσει ή θέλουμε να γίνουν. Και εδώ λέγει ο Άγιος Αββάς Ισαΐας ότι δεν πρέπει να λυπείται κανείς όταν βλέπει να γίνονται πράγματα για τα οποία δεν ερωτήθηκε ή πράγματα για τα οποία, με τα οποία δεν συμφωνούσε. Αυτό βέβαια δεν αφορά αμαρτίες, διότι σίγουρα ένας άνθρωπος του Θεού όταν βλέπει να γίνεται αμαρτία θλίβεται για την επιτέλεση της αμαρτίας από οποιονδήποτε άνθρωπο, όμως το να θλίβεται δεν σημαίνει ότι θέλει να κακοποιήσει αυτόν ο οποίος επιτελεί την αμαρτία ή θέλει τρόποντινά να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος ή να πάθει κάτι. Αντίθετα, λυπάται με πόνο και με πολύ αγάπη και προσεύχεται να συγχωρήσει ο Θεός αυτήν την άγνοια και πτώση του αδελφού του. Πολλές διαφωνίες και πολλές συμπλοκές και πολλές φιλονικίες γίνονται στη ζωή μας γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας θέλημα. Πολλές παρεξηγήσεις γίνονται και διακοπή της αγάπης γίνεται γιατί νομίζουμε ότι ο άλλος μας περιφρόνησε, δεν θέλει να μας ακούσει ή τέλος πάντων παρέβλεψε την επιθυμία μας. Και αυτό το πράγμα είναι κατακρίβεια δείγμα πνευματικής ασθένειας και πνευματικής μικρότητας, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ο άνθρωπος ζει πνευματικά, αποδέχεται τον αδελφόν του, δεν δυσανασχετεί, χαίρεται όταν ο αδελφός κάνει αυτό που τον αναπαύει, εάν αυτό βέβαια δεν αποτελεί αμαρτία και πτώση από το Άγιο Θέλημα του Θεού. Γι' αυτό στη συνέχεια λέγει εδώ ότι γνώρισμα, ακόμα ένα γνώρισμα είναι το να μην κάνουν το θέλημά τους. Γιατί το να επιμένεις να κάνεις το δικό σου θέλημα γίνεται αφορμή πολλών κακών. Ενώ όταν μπορείς και έχεις την δύναμη να κόψεις το θέλημά σου, τότε μιμήσε πρώτα απ' όλα τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου στον Πατέρα και έγινε υποτακτικός πρώτος και υπόδειγμα υποτακτικού για να δείξει σε μας ποια είναι η οδός της επιστροφής μας. Αφού η ανταρσία και η παρακοή έφερε τον όλεθρο και την πτώση του ανθρώπου, η υπακοή και η αποδοχή του θελήματος του αδελφού μας μας βοηθά στην πρόοδο, στην αποδοχή του θείου θελήματος, αλλά και καλλιεργεί την αγάπη με τον αδελφό για την αγάπη του Χριστού μας. Και ο άνθρωπος του Θεού έχει όλη την άνεση και όλη την ελευθερία να ξεπεράσει το θέλημά του, και θέλημα δικό του είναι το θέλημα του αδελφού του, και χαρά δική του είναι χαρά του αδελφού του, και αισθάνεται πιο πολύ αναπαυμένος όταν επιτελεί το θέλημα του αδελφού του και αναπαύει τον αδελφό του, παρά όταν κάνει το δικό του θέλημα και πολύ περισσότερο δεν αναπαύεται όταν αισθανθεί, όταν δει ότι ο αδελφός θλίβεται με την επιτέλεση του θελήματός μας. Ακόμα ένα γνώρισμα αυτών που θέλουν να προοδεύσουν στην πνευματική εργασία του πέθους και της μετανοίας είναι το να μην λένε για οποιονδήποτε άνθρωπο ότι είναι κακός, γιατί το θεωρούν τροπή τους να μάθουν πως υπάρχει κάποιος πιο κακός από αυτούς. Έτσι οι άνθρωποι που μετανοούν δεν χαρακτηρίζουν κανένα, ούτε θεωρούν κανένα χειρότερο από αυτούς, γιατί ήδη τοποθέτησαν τον εαυτόν τους κάτω από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Κανένας δεν είναι χειρότερος από μένα, κανένας δεν είναι πιο μακριά από τον Θεό από μένα, και αφού όλοι είναι πιο κοντά από ό,τι είμαι εγώ, όλοι είναι πάνω από εμένα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να εκφράσω αυτήν την απορριπτική διάθεση απέναντι σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Ακόμα ένα γνώρισμα είναι όταν η καρδιά τους ανθρώπους αυτούς δεν θέλει να γνωρίζει πράγματα που δεν την ενδιαφέρει. Δεν θέλει να μαθαίνει πράγματα άχρηστα, πράγματα τα οποία δεν ωφελούν, πράγματα τα οποία δεν οικοδομούν, πράγματα τα οποία δεν συμβάλλουν σε τίποτα. Δεν έχει καμιά επιθυμία να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το πνεύμα της περιέργειας αποκεφαλίζεται κυριολεκτικά από την πνευματική εργασία της μετανοίας. Στη συνέχεια ο Βασιλιάς λέγει ότι ακόμα γνώρισμα των μετανοούντων ανθρώπων και των εργαζομένων την πνευματική εργασία του πένθους και της μετανοίας είναι το να μην αντιδρούν όταν τους χλεβάζουν και το να μην λυπούνται όταν τους παραβλέπουν στη γενική διανομή, το να μην ταράζονται όταν συκοφαντούνται για πράγματα που δεν γνωρίζουν, αλλά να λένε αμέσως το συγχώρισο. Δηλαδή να αντιμετωπίζουν όλα τα θλιβερά γεγονότα της ζωής τους με ειρήνη, χωρίς ταραχή, χωρίς αντιδράσεις βίαιες και καταιγιστικές, οι οποίες ταράζουν ολόκληρο το είναι της ψυχής μας. Το να λένε στον αδελφό τους το συγχώρισο, δηλαδή συγχώρισε με αδελφέ μου για αυτό το οποίο νομίζεις ότι έχω κάνει, και όταν τους παραβλέπουν, έτσι περνά κάποιος από δίπλα σου, δεν σου μιλά, δεν σε χαιρετά, δεν σου απονέμει τέλος πάντων τον πρέποντα σεβασμό και την πρέπουσα αγάπη, και εσύ επειδή είσαι πνευματικός άνθρωπος και έχεις μέσα στην ψυχή σου πνεύμα μετανοίας και πένθους, δεν αισθάνεσαι καμία δυσκολία γι' αυτό, πολύ περισσότερο μάλλον χαίρεσαι, γιατί λέγεις του εαυτού σου ότι καλώς οι αδελφοί με αποστρέφονται, καλώς οι αδελφοί δεν μου δίνουν σημασία, καλώς οι αδελφοί δεν θέλουν να με βλέπουν και να με προσέξουν, γιατί με τόσες αμαρτίες και τόσα λάθη τα οποία έχω επάνω μου, ο Θεός επιτρέπει έτσι να με περιφρονούν για να καθαρίσω κι εγώ από πολλές αμαρτίες μου, για να καταλάβω κι εγώ όταν περιφρονώ τους άλλους ότι αυτό δεν είναι ευχάριστο πράγμα, για να πάρω την θέση που μου ταιριάζει, γιατί αυτό είναι για μένα το πρέπον, αφού είμαι άνθρωπος που είμαι μακράν του Θεού και δεν είμαι ευάρεστος εις τον Θεό με τη ζωή μου. Ακόμα σημείο πνευματικής εργασίας είναι να μην αποδέχονται τους επένους που τυχόν τους λέει κάποιος. Είναι και αυτό μια παγίδα για τον εργάτη της αρετής και της μετανοίας περισσότερο, διότι δυστυχώς η φύση μας είναι τέτοια που όταν μας λένε επένους και λόγια καλά, μας αρέσει αυτό κατά βάθος και εφρενόμαστε και χαιρόμαστε και λέμε και εμείς τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, διότι όχι επειδή είναι καλός άνθρωπος αλλά γιατί μας είπε καλά λόγια, και αφού μας είπε καλά λόγια του λέμε και εμείς είναι καλός άνθρωπος, ενώ αν έλεγε κακά λόγια για μας και καλός άνθρωπος να είναι, θα λέγαμε αυτός δεν είναι καλός αφού είπε για μας κακά λόγια. Το να μην αποδεχόμαστε τους επένους, δηλαδή όχι να αποπέρνουμε τους ανθρώπους που λένε έναν καλό λόγο για μας, γιατί το να λέμε καλά λόγια για τους αδελφούς μας είναι πρέπον και σημαντικό και επιβάλλεται εμείς να λέμε καλά λόγια για τους άλλους. Αλλά όταν οι άλλοι λένε καλά λόγια για μας, να μην τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να χτίζουμε πάνω σε αυτά το οικοδόμημά μας, γιατί τα καλά λόγια είναι μεν λόγια καλής διαθέσεως από τους αδελφούς, όμως δεν μας ωφελούν εμάς να τα πιστεύουμε και να νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, τη στιγμή που εμείς ξέρουμε τι γίνεται μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο. Οι αδελφοί λένε καλά λόγια γιατί βλέπουν εξωτερικά τι γίνεται, όμως μέσα στην καρδιά μας δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ακαταστασία, μεγάλη ακαθαρσία λόγω των παθών μας, των αμαρτιών μας και των πονηρών και ακαθάρτων λογισμών μας. Όμως δεν είναι μόνο το να μην δέχεσαι τους επένους και να πιστεύεις αυτούς, αλλά και το να μην συγχύζεσαι όταν σε βρίζουν, λέγει ο Βάσης Ισαΐας. Δηλαδή όταν κάποιος σου μιλήσει άσχημα και σε βρίσει, να μην συγχύζεσαι, γιατί η πνευματική εργασία αυτή της μετανοίας και του πέθους φέρει μια γαλήνη στη ψυχή του ανθρώπου, φέρει μια ειρήνη μέσα εις το είναι μας, και να μας πει ο κάποιος και κάτι δεν ταρασόμαστε, αφού εμείς ήδη πολλές φορές εξουθενώνουμε τον εαυτό μας και τον ταπεινώνουμε και του μιλούμε με την ομή γλώσσα της αλήθειας και της πραγματικότητας, γιατί θέλουμε έτσι να τον προσγειώσουμε και να του δείξουμε ότι δεν είναι αυτός που νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι, αλλά αυτός τον οποίον ο Θεός βλέπει ότι είναι, και αυτό πρέπει να κοιτάζουμε και σε αυτό να αποβλέπουμε, στο ποια είναι η γνώμη του Θεού για μας, όχι ποια είναι η γνώμη των ανθρώπων, και όχι τι θα πούν και τι λένε οι άνθρωποι για μας, αν λένε καλά και ωραία λόγια, αλλά τι θα πει ο Θεός εν τη εσχάτη ημέρα, εκείνων των τελευταίων λόγων, τον οποίο θα πει ο Θεός για κάθε άνθρωπο, εκείνα αποβλέπουμε, γιατί θα είναι ο μόνος πραγματικός λόγος που μένει εις τον αιώνα. Τα άλλα λόγια τα ανθρώπινα διαλύονται σαν σαπουνόφουσκες. Ακόμα γνώρισμα των μετανοούντων είναι το να μην θέλουν να επιβάλλουν τη γνώμη τους, ακόμα και όταν έχουν δίκαιο, και να μην φιλονικούν για τίποτα. Πόσο ωραία το λέει ο Βάσης Ισαΐας εδώ, και πόσο εάν αυτό το πράγμα το είχαμε στη ζωή μας, θα είχαμε ειρήνη και στη σπίτια μας και στις δουλειές μας και στη κοινωνία μας και στα έθνη και στον κόσμο ολόκληρο. Να μην θέλεις να επιβάλλεις τη γνώμη σου ακόμα και όταν έχεις δίκαιο, διότι το δίκαιο είναι δική σου κρίση και δική σου γνώμη. Ο άλλος άνθρωπος έχει άλλη άποψη, άλλος πως τα βλέπει τα πράγματα, άλλος πως τα σκέφτεται, άλλος πως τα κρίνει. Δεν μπορείς εσύ, ούτε πρέπει εσύ να επιβάλλεις τη γνώμη σου και να θέλεις να επιβληθείς, έστω και αν ακόμα νομίζεις έχεις δίκιο. Πολύ δε περισσότερο να μην φιλονικείς για οτιδήποτε, γιατί η φιλονικία είναι πράγμα το οποίο δημιουργεί πολλήν κόπο και πολλήν αναστάτωση πνευματική μέσα στην ψυχή μας. Η φιλονικία εκδιώκει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μετά από οποιανδήποτε φιλονικία ποτέ ο Θεός δεν ευλογεί την ψυχή του ανθρώπου, ποτέ δεν έρχεται η χάρις, γιατί όπου υπάρχει ταραχή, όπου υπάρχει σύγχυση, όπου υπάρχει πνεύμα εχθρότητας και απόρριψης και μεγάλης έτσι καταστασίας, εκεί το Πνεύμα το Άγιον του Θεού φεύγει και δεν μένει ο άνθρωπος σε ψυχήν ταραχώδους ανθρώπου. Μέσα στην ψυχή του ταραγμένου ανθρώπου ο Θεός δεν κατοικεί, γιατί είναι Θεός ειρήνης και καταστάσεως και ευταξίας, και όπου είναι ειρήνη εκεί είναι και ο Θεός, και όπου υπάρχει και βασιλεύει αγάπη εκεί είναι και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, περιγράφει ο Αββάς Ισαΐας σε αυτόν τον πανέμορφο λόγο του που περιέχεται στο μικρό Ευεργετινό, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε αυτήν την πνευματική εργασία και να ξέρουμε να βάλουμε το νερό σε αυτό το αυλάκι το οποίο κυλά από τον Θεό ως πηγή της χάριτος και κυλάει και εισέρχεται στις καρδίες των αγωνιζομένων ανθρώπων, για να απολαύσουμε κι εμείς το ζωντανό αυτόν είδωρ της χάριτος, να ξεδιψάσουμε την ψυχή μας, να εφρανθούμε μέσα στη δροσιά της παρουσίας του Θεού, και πάνω απ' όλα να μην πλανόμαστε ότι κάνουμε κάτι πνευματικό, γιατί εδώ μας έδωσε ο Άγιος Αββάς Ισαΐας έναν καθρέφτη πνευματικό που μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας εάν έχει πνευματική εργασία ή όχι. Με όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και με εμάς και πού βρισκόμαστε πνευματικά και πώς μπορούμε να διορθωθούμε. Αυτό είναι για μας το σημαντικότερο, να έχουμε επίγνωση της πνευματικής μας πορείας.